Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Európska únia má za sebou historické rozhodnutie. Blok sa dohodol na začiatku prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Napätý summit v Bruseli však zdôraznil ťažkosti, ktoré 27 má. Upútal najmä maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý z rokovania odišiel. Čo jeho vystúpenie znamená pre Európsky blok a rozširovanie únie a čo začiatok rokovaní prinesie pre Ukrajinu, to je jedna z tém, ktorú rozoberieme v Európskom týždni. Maďarsko však už nie je jediné, tak povediac, zlé dieťa únie. Tento týždeň sa pretriasalo v Európskom parlamente aj Slovensko a komisia povedala, že je pripravená zasiahnuť. Obe témy rozoberieme s Radovanom Geistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Moje meno je Soňa Vajsová.
Európsky týždeň.
Začneme pri historickom rozhodnutí, ktoré urobili prezidenti a premiéri krajín Európskej únie, keď odsúhlasili začiatok prístupových rokovaní, teda najmä s Ukrajinou. Čo to znamená pre Kyjev, ktorý vlastne netají nadšenie?
Pre ukrajinskú vládu to určite znamená politicky dôležitú vec. Bol to koniec koncov jeden z jej cieľov, takže ten sa jej podarilo naplniť, otvorenie prístupových rokovaní. Pre Ukrajincov, ktorí bojujú proti ruskej okupácii, to tiež znamená podľa mňa nejakú formu podpory. Samozrejme, to Rusov z ich územia nevyženie, ale zároveň im to dáva nejakú perspektívu dlhodobejšiu. Pre Ukrajinu ako celok je to určite dobrá pozitívna správa.
A očakávalo sa, že by sa to mohlo stať už na tomto samite, alebo je to možno skôr prekvapením?
Signály boli zmiešané. Európska únia chcela otvoriť prístupové rokovanie. 26 členských krajín bolo za. Jediný, kto hrozil vetom, bol Viktor Orbán, ale zároveň ozývali sa hlasy, že časť z toho je v podstate taká, povedzme, politická divadlo pre jeho voličov a nakoniec sa nejaké riešenie nájde. Našlo sa. Možno bolo prekvapenie, ako sa našlo.
Ten spôsob, akým ku dohode došlo, vlastne niektorí označujú za kuriózny, pretože podľa mediálnych zdrojov maďarský premiér z hlasovania odišiel, že tam fyzicky teda vlastne nebol. Ako štandardné alebo neštandardné toto pri tak veľkom rozhodovaní je?
To je to samozrejme neštandardné. Jednomyselné rozhodnutie neznamená, že za musia byť všetky členské krajiny, znamená, že žiadna členská krajina nebude proti. A očividne to aj bolo dohodnuté nejakým spôsobom s európskymi lídrami, čiže nebol to nejaký momentálny nápad. Maďarský premiér tak môže pred svojimi voličmi tvrdiť ďalej, že on sa na rozhodnutie nezúčastnil. Ak by mal maďarský premiér na svoju pozíciu, to znamená, že je proti otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou Moldavskom, dostatočné dôvody a ak by mal dostatočné argumenty, pravdepodobne by nemal problém ostať v miestnosti, nehlasovať alebo hlasovať proti. Už vlastne dlhší čas bolo zrejme, že tie jeho dôvody, ktoré hovoril, že Ukrajina nesplňa podmienky a tak ďalej, jednoducho nie sú pravdivé. A žiaden iný členský štát Európskej únie tie jeho argumenty neakceptoval. Čiže pre neho toto bol spôsob, ako v podstate ustúpiť, ale zároveň si nechať priestor na to, aby svojim voličom tvrdil, že ja som neprehral a Maďarsko stálo za svojím postojom.
Z toho hlasovania on síce odišiel, ale podľa správ z Bruselu zablokoval 50 miliardový balík pomoci pre Kyjev. Teda vlastne, že zablokoval tú dohodu na revízii rozpočtu na roky 2021 až 2027. Čo toto znamená pre pomoc Ukrajine?
Je to samozrejme komplikácia, nie iba pre pomoc Ukrajine, pre Európsku úniu ako takú. Revízia rozpočtu mala pomôcť Európskej únii previesť peniaze aj na iné oblasti, kde ich potrebujeme, ako je manažment migrácie. Maďarský krok možno interpretovať troma spôsobmi. Buď Maďarsko naozaj nechce túto revíziu rozpočtu, nechce posílať peniaze Ukrajine. Nemyslím si, že ide až o takto zásadový postoj. Keby to bolo takto, mohlo to vyriešiť podobne ako v prípade otvorenia prístupových rokovaní. Druhá možnosť je, že Maďarsko chce niečo za svoj súhlas s revíziou rozpočtu, odblokovanie ďalších európskych peňazí. O tejto revízii rozpočtu bude mimoriadny summit v januári, dovtedy môže Budapešť sa snažiť ako vyrokovať si ďalší ústupok zo strany Európskej únie. Tretia možnosť, že Maďarsko v konečnom dôsledku chce prinútiť Európsku úniu, aby tie peniaze Ukrajine poslala iným spôsobom, napríklad sériu bilaterálnej pomoci 26 krajín bez účasti Maďarska a potom pristúpi na revíziu európskeho rozpočtu. Uvidíme. Ja si skôr myslím, že to je možno zmes snahy vydierať, získať ďalší ústupok vo forme uvoľnenia ďalších peňazí. Spojená s tým, že pre Viktora Orbána bolo naozaj zložité prísť domov a povedať v oboch veciach, ktoré sme tvrdili, že budeme vetovať, sme nakoniec prehrali.
A ukázal niečo ten summit vlastne aj Viktorovi Orbánovi?
No, ukázal mu, že stále je v mnohých pozíciách Európskej únie sám, napríklad čo sa týka Ukrajiny. Hoci súčasná slovenská vláda odmieta posielať vojenskú pomoc na Ukrajinu, jej postoj je stále výrazne odlišný od postoja Viktora Orbána. Ona ako v obsahu. Hej. Formálne premiér hovorí mnohé veci, ale vlastne v obsahu tej politiky Slovensko nejakým spôsobom neblokuje obchody s vojenskou technikou. Slovensko nejakým spôsobom neblokuje, dokonca priamo podporuje otvorenie prístupových rokovaní a Slovensko je aj za revíziu rozpočtu, pretože ju potrebuje, nie iba o pomoci v Ukrajine, potrebuje aj Európska únia. Čiže Viktor Orbán je v tomto sám. Podľa mňa sa to nezmení ani do toho januára, kedy bude ďalší mimoriadny summit.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Pokračujeme v Európskom týždni. Slovensko sa preberalo počas týždňa na pôde Európskeho parlamentu. Eurokomisár Didier Reinders v Európskom parlamente hovoril o znepokojujúcich krokoch slovenskej vlády, ktorá chce zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Čo sa vlastne udialo v Európarlamente a čo nám vyčítali?
Bola to rozprava, na ktorej konci bude rezolúcia, v ktorej Európsky parlament rokoval o možných hrozbách právnemu štátu, v súčasnosti na Slovensku, kvôli krokom, ktoré plánuje slovenská vláda. Nejde iba o rušenie špeciálnej prokuratúry, ide aj o znižovanie trestov pre hospodársku kriminalitu, ako je napríklad korupcia a ďalšie kroky. Rýchla výmena členov súdnej rady a tak ďalej. Ukazujú sa signály, že na Slovensku vláda pripravuje kroky, ktoré podkopú účinnosť inštitúcií právneho štátu a tým pádom aj podkopú účinnosť ochrany finančných záujmov Európskej únie. Čiže preto bolo zvolané to rokovanie. Boli tam aj zástupcovia Európskej komisie, zástupce španielského predsedníctva. Dôležitejšie než to, čo zaznelo z úst europoslancov, ono samozrejme bolo to dôležité, ale bolo to predvídateľné, čo budú hovoriť títo europoslanci. Bolo to, čo povedal komisár Reinders, vyslovil obavy z toho, čo slovenská vláda chystá a akým spôsobom to chystá.
Čo tá debata vlastne znamená možno pre reputáciu Slovenska, lebo tak nediskutuje sa práve u nás na každom plenárnom zasadnutí, hoci už témou sme boli niekoľkokrát.
Áno, pretože sa vnútropolitické otázky z členských krajín sa dostávajú na pôdu Európskeho parlamentu pomerne často. Je to spôsob, akým sa rieši vnútorná politika, koniec koncov Európska únia nie je zahraničie. Je to iba ďalšia úroveň, na ktorej sa odohráva slovenská politika. Čiže v tomto prípade je to normálne a nie je to nič výnimočné. Diskusia v Európskom parlamente bola aj o veciach, ktoré sa diali v Španielsku, Grécku a tak ďalej. Ale, a to je dôležité, predsa len toto bolo vážnejšie, pretože sa hovorilo o konkrétnych problémoch, ktoré môžu vyústiť do toho, že Slovensko bude potrestané za to, že oslabuje inštitúcie právneho štátu. Ukázalo to aj politickú izolovanosť súčasnej vlády. Smer a Hlas už nie sú de facto členmi strany Európskych socialistov a hoci Európski socialisti v parlamente nepodporili zvolanie tejto rozpravy, nik z nich ani nevystúpil na obranu toho, čo sa chystá slovenská vláda robiť. Ostalo to naozaj iba na europoslancoch, ktorí patria k stranám súčasnej vládnej koalície, aby sa snažili nejakým spôsobom brániť. Ukazuje to tiež, že ak by mala Európska únia proti Slovensku zakročiť kvôli tomu, že porušíme európske pravidlá, nebude to trvať roky, ako v prípade Maďarska, ale bude to o mnoho rýchlejšie, pretože Európska únia sa poučila aj z maďarského príkladu. Ak dva, nebude nik, kto by chcel nejakým spôsobom vládu Roberta Fica zaštítiť, chrániť ju pred sankciami.
Hovorili ste o tých opozičných europoslancoch. Premiér Robert Fico na nich reagoval, že sa klamstvami pokúšajú poškodiť Slovensko. Na slova Didiera Reindersa reagoval s tým, že eurokomisár podľa neho úmyselne neuviedol dôvody, pre ktoré chce vláda zrušiť elitnú zložku slovenskej prokuratúry. Ale teda, a to ste aj teraz o tom hovorili, že Európska komisia avizuje, že ak Slovensko poruší európsku legislatívu, je ochotná v prípade potreby zakročiť. Hovorili ste o tom, že to môže byť pomerne rýchlo. Povedzme si ale, že čo to teda de facto môže znamenať a ako to rozhodnutie môže padnúť. Predpokladám, že to je strata alebo zmrazenie nejakých európskych dotácií a eurofondov.
Je úlohou Európskej komisie, aby chránila záujmy Európskej únie. To znamená, v prípade, ak slovenská vláda príjme kroky, ktoré avizovala a urobí ich spôsobom, akým ich avizovala, to znamená veľmi rýchlo, bez dostatočnej diskusie na národnej úrovni, zapojenia všetkých stakeholderov, tak Európska komisia bude tieto kroky hodnotiť, v podstate už začala, a na základe hodnotenia môže rozhodnúť, že naozaj sú ohrozené, je teda ohrozené fungovanie toho právneho štátu. Ak to rozhodne, a to sa nerozhodne za dni ani za týždne, ale bude to trvať dlhšie, ale keď takéto rozhodnutie padne, Európska komisia navrhne zmrazenie časti európskych peňazí pre Slovensko. Slovensko. Akákoľvek sankcia samozrejme nepríde na jar, pravdepodobne príde aj v lete, bude to stále trvať o niečo dlhšie, ale ak bude vláda Roberta Fica pokračovať v tom, čo avizovala, tak je veľmi pravdepodobné, že nejaká sankcia v horizonte možno konca tohto začiatku budúceho roka príde. Môže to mať v podstate dve podoby. Buď to bude zmrazenie všetkých európskych peňazí, alebo čo je skôr pravdepodobnejšie, zmrazenie časti európskych peňazí.
Budeme to určite sledovať. Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj do počutia.
Počúvali ste posledné vydanie Európskeho týždňa v tomto roku. Naladiť si nás môžete opäť po novom roku, prípadne si nás vypočuť v podcastovej verzii. Za pozornosť ďakujú portál Euraktiv a Soňa Vajsová.
Európsky týždeň.